Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Eżis-semmi għatana jiena Fredrik inselmilkom fil-waqt li nixtieq nistedinkom li tkunu miegħi għall-programmi ieħor f'din is-sensiela kienu bnedmin bħalna. Programmi li ta' kull ġimgħa qegħdin ilaqgħuna ma' qaddisin differenti li aħna nistgħu nħarsu lehom bħala mudelli għall-ħajja tagħna. Żgur li minn kull ħajja differenti ta' kull qaddis jew qaddisa li qegħdin nitkellmu dwarha. Żgur li ser insibu dik ix-xi ħaġa żgħira li aħna wkoll nistgħu nimitawhom fiha. Jiena nistgħet inkom ukoll li anki matul il-ġimgħa tagħmlu kuntatt miegħi fuq 79 61 8087 u tgħaddu li suġġerimenti jew anki feedback dwar dawn il-programmi tagħna. Grazzi lil ħafna semmija wkoll li diġà għamlu kuntatt miegħi kemm il-darba anki dwar dawn il-programmi. Illum ser nitkellmu dwar qaddis ieħor, qaddis li nistgħu nsejħulu bħala partikolari anki minħabba li għex ħajja eremitika fil-moħbi, iżda bil-mod il-mod il-fama tiegħu xterdet u tant xterdet mhux biss ġewwa l-Kalabrija jew fl-irħula tal-viċin, iżda saħansitra sa Franza. Il-fama tal-Qudusija tiegħu anki għamlet ħafna ġid fost in-nies li ltaqgħu miegħu u anki mirakli. Illum ser nitkellmu dwar San Franġisk minn Paola. Qaddis li ħalla warajh ukoll wirt permezz ta' l-ordni li huwa waqaf. L-ordni imsejħa tal-patrijiet minimi, jew il-patrijiet l-aktar żar. Dwar dan ser nitkellmu matul il-programm tagħna. Għalhekk wara din il-waqfa żgħira ta' mużika, nagħtu bidu sabiex niskopru aktar dwar min kien San Franġisk minn Paola u anki xi fatti storiċi dwar il-ħajja tiegħu. Francesco twilet nhar is-27 ta' Marzu tal-1416 fir-raħal żgħir ta' Paola fin-naħa t'isfel tal-Kalabrija fil-provinċja ta' Cosenza. Il-ġenituri tiegħu fl-ewwel snin ta' żwieġ tagħhom ma setax ikollhom tfal u għalhekk talbu l-interċessjoni ta' San Franġisk minn Assisi. Il-ħajja ta' din il-komunità ġdida kienet tikkonsisti f'ħajja ta' talb u meditazzjoni, ħajja ta' xogħol manwali u fuq kollox ta' penitenza kbira. F'dan iż-żmien insibu li Francesco flimkien mal-ġenituri tiegħu mar għal pellegrinaġġ f'postijiet qaddisa bħalma kienu Ruma u Assisi. Dan kien żmien ta' riflessjoni u fl-istess ħin deċiżjoni għal ħajtu kollha. Minħabba li wara li ritornaw lura lejn id-dar tagħhom ġewwa Paola, Francesco talab il-permess tal-ġenituri tiegħu sabiex iħalluh imur jgħix għalih waħdu maqtuħ għalih waħdu sabiex jgħix ħajja ta' meditazzjoni u talb. Insibu li il-familja tiegħu kellhom xi artijiet il-barra mir-raħal ta' Paola u Francesco għażel li imur hemmhekk u jibda din it-tip ta' ħajja eremitika li aktar il-qudiem kella tkun l-ideal għal ħafna u ħafna aktar nies. għal xi żmien għex ukoll viċin il-baħar mal-kosta ġwar wara li telaq mill-artijiet tal-familja tiegħu minħabba li n-nies kienu qegħdin ifittxu hemmhekk. Iżda anki hawnhekk in-nies marru jfittxuh u kien hemm xi żgħażagħ li xtaqu li jingħaqdu miegħu. Dan kien għall-ħabta tal-1435. Infatti, insibu li aktar il-qoddim meta Francesco għamel ir-regola għal din l-ordni ġdida tiegħu, xtaq li flimkien ma tliet voti tal-faqar il-kassita u l-obbidjenza jiżdied ukoll il-vot tal-penitenza. Dan li semmejna huwa biss il-bidu l-ewwel passi ta' din il-komunità li iktar il-qoddim kellha tiżviluppa f'ordni ta' patrijiet eremiti. Kien madwar 17 wara li Francesco beda din il-komunità eżattament fl-1452 li l-Arċisqof ta' Cosenza ta' l-approvazzjoni tiegħu b'mod kanoniku sabiex din il-komunità tkun tista' tkompli tikber. U anki ġie mitlub Francesco sabiex ifassal regola għal dawn il-komunitajiet tiegħu. Din l-approvazzjoni waslet ukoll sabiex Francesco ikun jista' jiftaħ komunitajiet oħrajn u anki wasal iż-żmien biex jidħol lura ġewwa r-raħal ta' Pawla. Hemmhekk bdiet tinbena knisja kbira li din nistgħu ngħidula wieħed mill-mirakli ta' dan il-qaddis. Minħabba li mingħajr flus bil-benefatturi blajnuna li bdew ituħ in-nies ta' Pawla seta' jibni din il-knisja kbira. Is-sempliċità u l-umiltà ta' Francesco u fuq kollox l-imħabba u l-qalb ġeneruża li kellu ġibdu lejh in-nies ta' raħal Twelidu, ir-raħal ta' Pawla. Mhux biss il-bennejja u il-foqra marru biex jibnu din il-knisja, immanki in-nies nobli li uħut minnhom minn barra li taw il-flus għalija huma wkoll għamlu xogħol manwali. Anki Francesco u il-patrijiet tiegħu taw is-sem tagħhom. Għaddew ftit ta' snin u din il-knisja kellha tkun iċ-ċentru ta' l-ordni ġdid li waqqaf Francesco. Ftit ta' snin wara wkoll ġiet l-approvazzjoni minnaħa tal-Papa wara li l-Arċisqof ta' Cosenza talbu l-approvazzjoni kanonika minnaħa tiegħu. Il-Papa bat delegazzjoni ta' 4 kardinali sabiex jaraw il-ħidma li kien qed jagħmel dan il-patri dan l-eremita u huma wkoll baqgħu mistaġba bl-umiltà li wera. Tant li fit-tmiem iż-żjara tagħhom talbuh iberikhom. Huwa xtaq li jgħix ħajja moħbija u ħajja ta' penitenza, tant li anki xtaq li ma jsirx saċerdot, iżda jibqa' bħala lajk. Iżda n-nies meta kienu jaraw il-ħajja qaddisa tiegħu kienu imorru għandu għal pariri kif il-qoddim anki ħabba l-fama ta' qdusija bdew imorru għandu għal fejqan jew anki biex jeħlisom minn problemi li seta' kellhom. U hawnhekk naraw ukoll anki il-mod sempliċi kif kien jitkellem ma' dawn in-nies. Darba waħda nsibu li wieħed żagħżugħ li kellu ferita f'idejh kien ilu imur għand diversi tobba ta' fama u anki nies oħrajn biex ifejquh permezz tal-mediċini. Iżda meta ra li ma kien hemm l-ebda rimedju, ommu qaltlu għax ma tmurx għand Francesco. U hekk għamel u ma randu qallu bil-problema tiegħu u Francesco qabad ftit ħaxix mill-art li kien hemm viċin tiegħu, qallu biex jieħdu id-dar, jalliħ imbagħad jagħmlu fuq il-ferita li kellu fidejh. Iżda dan iż-żagħżugħ qallu dan il-ħaxix mhux kullum kien tista' ssibu ġewwa Pawla, mhux hawnhekk biss, mhux għax tajtuli inti. Iżda Francesco qallu mhux dak il-ħaxix li ħajfejjaq, imma il-fidi li inti għandek li tista' tfiq. U anki darb'oħra meta Assis saqsih dwar dawn il-każi li kien jagħti l-ħaxix biex ifejjaq lin-nies. Huwa qallu meta wieħed ikun qed iservi lil Alla bil-qalb u bl-imħabba mhux il-ħaxix li jagħmel il-miraklu, imma il-fidi li jkollu falla li jista' jfejjaq. Hekk naraw li anki bikliem sempliċi kien iwassal il-messaġġ lil dawk li kienu imorru għandu. L-isem u il-fama ta' qdusija ta' Francesco ma' xterdux biss ma' r-raħal ta' Pawla u ma' l-irħula tal-viċin iżda wkoll lill-barra mixtut tal-Kalabria. Ir-re Luigi 11 ta' Franza sema bih u talab lill-Papa Sistu Erba sabiex jibatlu lill-Francesco fil-palazz tiegħu. Naraw li minn hemmhekk Francesco beda ħajja l-bogħod mir-raħal twelidu u mill-post fejn kien waqaf l-ewwel komunità. Wasalna biex fil-programm tagħna nisimgħu pawsa qasira ta' mużika. U sejrin nisimgħu għanja lil dan ir-raħal, ir-raħal ta' Pawla. Raħal li fih għex dan il-qaddis. Imbagħad wara din is-silta mużikali li sejrin nisimgħu, inkomplu natu aktar tarif u niskopru aktar dwar minn kien San Franġisk minn Pawla kif ukoll il-ħidma tiegħu ġewwa Franza.
Come il pesco, i tuoi vicoli, i sentieri, le
smajna din l-anja li titkellem dwar ir-raħal ta' Paula ġewwa l-Kalabrija minn fejn għex dan il-qaddis. Kien fl-1474 meta il-Papa Sistu IV talab lil Francesco sabiex iħejji ir-regola għal dan l-ordni il-ġdid. Dan il-Papa approva din l-istess regola u ta' l-isem li din l-ordni bħala l-ordni tal-minimi. Jiġifieri il-patrijiet l-aktar żar minħabba l-umiltà li Francesco xtaq li tkun it-timbru ta' din l-ordni. Kien f'dan iż-żmien ukoll meta ir-re ta' Franza Luigi XI bad delegazzjoni tiegħu ġewwa il-Kalabrija għand Francesco sabiex jitolbu imur fil-palazz tiegħu ġewwa Franza. Ir-re kien marit ħafna minħabba anki il-pesta li kien hemm ġewwa Franza f'dak iż-żmien, iżda Francesco ma ridx li iħalli il-post fejn kien beda dan l-ordni u anki il-post fejn twielet. Iżda ir-re imbagħad bagħad jinforma lill-Papa sabiex u stess jitolbu sabiex imur ġewwa Franza. U Francesco ma kellu xejn x'jagħmel iżjed ħlief li jobdi l-ordni tal-Papa u imur fil-palazz tar-re. Mar Franza u anki assista lil dan ir-re waqt il-ħin tal-mewt tiegħu. Is-suċċessur tiegħu Karlu VIII ta' Franza riet li Francesco jibqa' miegħu fil-qorti tiegħu fil-palazz sabiex meta ikollu bżonn jikkonsultah għal xi parir ikun jista' jsibu viċin tiegħu. Infatti anki bnielu monasteru viċin il-palazz sabiex kull darba li kien ikollu bżonn nikkellmu kien jibgħat għalih u Francesco imur malajr kemm jista' jkun. Kien igawdi r-rispett tal-kbarat kollha u tar-re fuq kollox ġewwa Franza. Anki s-suċċessur ta' Karlu VIII, ir-re Luigi XII, u wkoll xtaq lil Francesco li jibqa' viċin tiegħu. Issa Francesco beda jikber u beda iħoss ix-xewqa li l-aħħar ftit snin ta' ħajtu jgħaddihom fraħal twelidu f'pajjiżu ġewwa l-Kalabrija. Iżda ir-re ta' Franza insista anki mal-Papa li Francesco jibqa' hemmhekk viċin tiegħu. L-aħħar tliet xhur ta' ħajtu Francesco għaddihom fis-solitudni il-bogħod minn pajjiżu fil-penitenza u fit-talb. Kien nhar ħamis ix-xirka l-ewwel ta' April tal-1507 meta kien wasal it-tmiem ta' dan il-qaddis ta' dan l-eremita. Imdawwar minn ħutu tal-komunità li huwa stess kien waqaf fil-monasteru ġewwa Franza talabhom sabiex joqogħdu madwaru biex jgħaddilhom l-aħħar affarijiet. Biex ngħidu hekk it-testament li rid iħallilhom sabiex jgħixu dejjem ħajja ta' umiltà, ta' penitenza u ta' mħabba lejn il-proxmu u lejn Alla. Dawn kienu l-aħħar xewqat tiegħu qabel imut. Anki l-għada f'jum il-ġimgħa l-kbira fit-2 ta' April reġa' sejħilhom madwaru sabiex jagħtihom l-aħħar tislima tiegħu. Dan kien l-aħħar jum tiegħu f'din id-dinja, f'din il-ħajja. U waqt li il-membri tal-komunità tiegħu, il-patrijiet l-oħrajn, kienu qegħdin jaqrawlu r-rakkont tal-passjoni skont San Juan u għamiet. Il-fama tiegħu kompli tinxtelet anki wara mewtu, anki ġewwa Franza u ġewwa postijiet oħrajn viċin. Sakemm iktar il-quddiem anki ġie mitlub li il-Papa jiddikjaraħ bħala qaddis. Matul il-ħajja twila ta' 91 sena li għex dan il-qaddis insieri episodji li ġew irrakkuntati u miktuba fil-ħajjiet tiegħu. Fost l-oħrajn insibu li San Franġisk minn Pawla huwa magħruf ukoll bħala profeta, dak il-bniedem li ħabbar minn qabel ġrajiet li kellhom jiġru fil-futur. Waħda minn dawn l-episodji hija li fit tliet okkażjonijiet differenti fl-1444, fl-1447 u 48 ħabbar l-okkupazzjoni u r-rebħa tat-Torok fuq Kostantinopli li iktar il-qudiem ġrat tassew fil-29 ta' Mejju ta' l-1453. Insibu ukoll lista ta' episodi oħrajn li anki ġew irrakkuntati dwar dan il-qaddis, fost l-oħrajn hija meta flimkien ma' dawk li kienu jagħmlu parti mill-komunità tiegħu xtaq li jaqsam il-kanal ta' Messina. Iżda dak li kien jagħti suq id-dajsa il-barklor ma ridx itellgħu fuq id-dajsa tiegħu. Tella biss lill-patrijiet l-oħrajn. Għalhekk Francesco qabad il-mantar tiegħu, rabat parti minnu mal-bastun li kien iġor f'idejh bħala qluħ u l-parti l-oħra poġġiha fuq l-ilma u tala fuqha. U qasam il-baħar quddiem id-dajsa fejn kien hemm il-barklor u l-patrijiet l-oħrajn. Din ukoll ġabet it-tradizzjoni li lil San Franġisk minn Pawla insejħulu bħala il-protettur tal-baħħara kif ukoll ta' l-uffiċjali tal-bastimenti. Insibuh ukoll bħala il-protettur tal-barklori tad-dajjes kif ukoll il-protettur u l-ħarris tad-djar kontra s-serq. Dawn huma tradizzjonijiet u devozzjonijiet popolari li insibu wkoll fil-gżejjer tagħna. Ta' min isemmi wkoll li f'diversi irħula madwar Malta għawdex insibu niċeċ ta' dan il-qaddis. Fost l-oħrajn insibu xi niċeċ bl-istatwa u xbijat ta' dan il-qaddis fil-port il-kbir f'Malta. Kif ukoll anki fil-Belt Valletta. Dawn huma biss żewġ rakkonti li kellna ċans insemmu fil-programm tagħna dwar San Franġisk minn Pawla. Jiena nistedinkom li wara kull programm issibu ftit tal-ħin u taqraw xi ħaġa iżjed dwar il-qaddisin li nkunu tkellimna dwarhom. Żgur li matul dan il-ħin tal-programm tagħna ma jkollniex dak iċ-ċans li nidħlu f'ħafna dettalji dwar dawn il-ħajjiet tal-qaddisin. Iżda ma nixtieqx li inħallikom qabel ma nfakkarkom żewġ affarijiet fiex nistgħu nimitaw lil San Franġisk minn Pawla. Nistgħu nimitaw fl-imħabba u l-qalb ġeneruża li kellu lejn kulħadd u anki fl-umiltà tiegħu. L-umiltà li tfisser li jiex ma nkunx superf imma li inqis li l-nifsi tal jiena. Li jiena dejjem għandi bżonn fuq kollox l-għajnuna ta' Alla. Jiena nixtieq inselmilkom hawnhekk eżi s-semmija tagħna ta' dan l-istazzjon. Iżda fl-istess ħin infakkarkom ukoll li intom tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi matul il-ġimgħa fuq 79 687 79 61 8087 fejn tistgħu tadduli s-suġġerimenti tagħkom u l-feedback tagħkom dwar dawn il-programmi tagħna. Jiena Fredrik ma baqali xejn ħlief li inselmilkom. U jekk il-bambin irid nagħmel appuntament tal-programm ieħor il-ġimgħa d-dieħla kienu bnedmin bħalna.